La demografiaj problemoj enzorgigas ne sole polajn aŭtoritatojn. Laŭ Steven Mosher, la prezidanto de la Populacia Esplorinstituto, la longdaŭra problemo de la homaro ne estas, ke estos tro da infanoj, sed tro malmultaj. Tro malmultaj infanoj por plenigi lernejojn kaj universitatojn, tro malmultaj junuloj por nutri homojn, tro malmultaj paroj aĉetantaj hejmojn kaj duan aŭton. Lian opinion citis Jack Bingham de LifeSite News. Tiu scenaro povus signifi, ke estos tro malmultaj konsumantoj kaj produktantoj. Mosher antaŭvidas, ke la kolapso de eŭropaj merkatoj kaj la ekonomia stagno de Japanio vastiĝos tra la mondo, influante kaj Usonon kaj la ceteran mondon. Bingham, krom la opinio de Mosher, citas demografian analizon el la revuo The Lancet en 2012, kiu elmontras, ke la mondo spertos fortan malkreskon de la loĝantaro ene de kelkaj jardekoj. Dume la aŭtoroj de ĉi tiu analizo antaŭvidas, ke la homa populacio kreskos konstante ĝis 2064, post kiam ĝi atingos ĉirkaŭ 9,73 miliardojn da homoj. Ĝi komencos malkreski pro malalta fekundeco. Tio signifus, ke antaŭ la jarcentfino la homaro malkreskos je pli ol miliardo da personoj.